Tak for velkomsten til at være sammen med jer den her søndag eftermiddag, den første søndag i marts. Og jeg synes altid, jeg er så glad, når det går mod foråret. Det bekræfter igen, at noget det grønne, så spirer, og det har måske noget at gøre med, at man er opvokset på landet, så har foråret en speciel betydning. Og i efteråret i oktober måned, der var jeg jo til Bibelweekend og holdt tre timer var det vel omkring. Jeg er ord fra Johannes evangeliet. Jeg er livets brød, kapitel 6. Jeg er verdens lys, kapitel 8. Og jeg er døren, kapitel 10. Og så tager jeg den fjerde, nemlig jeg er den gode hyrde. Og det tror jeg, I måske har smagt lidt af, både i sang og indledning, at det er det emne og den overskrift, jeg har sat for det, vi skal være sammen om denne eftermiddag. Og jeg synes jo, flere gange man er ude og prædike, jo ældre man bliver, jo mere synes man bliver afhængig af, hvor fattig man er i sig selv. Og tak for jer, der beder for møderne, og beder om, at Guds ord ikke bare må høres med ørerne, men også med hjertet. Og det er derfor, vi skal synge den her sang, O Jesus, åbne du mit øje. Og der er jeg sikker på, at Lina Sandell har det vers fra Efeserbrevet kapitel 1, at vores hjertes øjne må blive oplyst, så vi kan se, hvad vi ejer i Jesus, også som den gode hyrde, og det vil vi bede om nu her. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi igen kan samles omkring dit dyrebare ord. Og du gode hellige ånd, vil du gøre det levende og nærværende for os. Vi kan ikke se evangeliet af os selv. Vi kan ikke høre det. Og vi kan ikke tro det. Men du gode hellige ånd, tak at du har lovet, at du vil åbenbare, hvad intet øje har set og intet øre hørt. Og hvad der ikke er opkommet i noget menneskehjerte. Det vil du Gud åbenbare for os. Ved dit ord og ved hellige ånd. Herre Jesus, giv du mig, hvad jeg behøver. Amen. Teksten, vi skal læse, er fra Johannes evangeliet, kapitel 10. Og dispositionen, kan man godt sige, er salme 23. Og hvis tiden tillader det, så vil jeg slutte med at læse salme 23. Det er ligesom blevet det, som jeg ligesom fylder i det, jeg vil tage frem denne eftermiddag. Men det er Johannes evangelie kapitel 11 fra vers 31, og vi vil rejse os og høre de vers i Jesu navn. Johannes evangelie kapitel 10 fra vers 11 til 31. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive en jord, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. På grund af de ord opstod der atter uenighed blandt jøderne. Mange af dem sagde, han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham? Andre sagde, sådan taler en dæmon besat ikke, kan en dæmon der åbne blindes øjne. Og det er så henvisen til kapitel 9. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter. Og Jesus gik omkring på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får høre min røst. Jeg kender dem. De følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive dem ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Her i kapitel 10 i Johannes evangeliet, der møder vi jo to jeg er ord. Jeg er døren, som vi møder i vers 8 og i vers 9, vers 8b. Jeg er døren til fårene, og i vers 9, jeg er døren. Og så møder vi igen, Jesus siger, jeg er den gode hyrde, her i vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og i vers 14, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. De to billeder af døren, af fårene, at døren og hyrden hænger sammen. Men i den rigtige rækkefølge, som vi møder det i teksten. Det sidste er ikke sandt, at Jesus er den gode hyrde, hvis ikke det første er sandt for dig. Man kan ikke have Jesus som hyrde, hvis han ikke er døren. Du kan ikke følge Jesus, hvis du ikke går ind gennem ham, der er døren. Du kan ikke læse salme 23 og så sætte dig ned og så sige, de her vers, de gælder mig, hvis ikke du går igennem døren. For du er ikke en del af hans for. Du er ikke en del af flokken, hvis du ikke er gået igennem døren ind til Guds rige. Mange mennesker vil gerne gøre brug af salme 23 ved forskellige lejligheder. Men det her hyrde billede gælder for den, og kun for den, der går igennem døren. Vel er det et varmt og trygt billede at læse salme 23. Man vil gerne ledes. Man vil gerne være en form for sikkerhed, have tryghed. Den gode hyrde. Det er ham, der sætter livet til for fårene. Den gode hyrde for dig, der er gået igennem døren. Den gode hyrde vil, at din sjæl skal frelses. Du skal nå målet. Den gode hyrde, ham der har offret alt for at frelse dig. Det er det lys, vi skal se. Billedet af den gode hyrde. Han vil, at din sjæl skal nå målet. Det er det, vi møder de her stærke ord, komprimerede ord i vers 28, at mine får høre min røst. Jeg kender dem, de følger mig. Jeg giver dem evigt liv. De skal ikke gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er hyrdens mål med dit og mit liv, der går igennem døren. Du skal nå målet. Så afsluttes kapitel 10 her med, at Jesus blev omringet, vers 24. Og man blev hurtigt klar over, når man læser de mennesker, som omringer Jesus, at det er ikke af sine venner, Jesus blev omringet. Det er mennesker, der ikke går igennem døren. Hvordan kan vi se det? Jo, som Jesus siger det i vers 26. Fordi I ikke hører til mine får. Hvad kendetegner dem, som her har omringet Jesus? Det er dem, vi møder i vers 1 her i kapitel 10. Det er dem, som ikke er gået igennem døren, men er klatret over et andet sted. De vil gerne være en del af det religiøse samfund, men de går udenom døren. Det er de selvhjulpne for. Så man godt en gang imellem kan have brug for en hyrde, hvis han også vil være konge, Kristus. Hvis han vil være konge og vise sin magt over alt ondt og retfærdigt. Og skulle vi sætte en farve på disse får, så vil det være i deres egne øjne de hvide får. Det er dem, der ikke har brug for en hyrde, som vi læser i vers 11. En hyrde, der sætter livet til for fårene. Man kan slå ring rundt om Jesus, sammen med andre, ophøje ham som herre og konge. Der regerer over alt og hersker over alt, og det er sandt. Og så alligevel kan Jesus sige disse ord. I hører ikke til mine får. Jamen Jesus, de står jo lige her, salmo søjlegang, og synger måske endda salme 23, og så siger Jesus alligevel, I hører ikke til mine får. Hvad siger Jesus med dette? Hvor går skellet mellem dem, der ikke hører til Jesu får, og dem, der hører til Jesu får? Jeg nævnte der i Bibelweekend i oktober, at det går ligesom nogle hovedlinjer igennem Johannes evangeliet, og et af dem er jo dette skellet, at kende. Ordet kende bruges utrolig mange gange i Johannes evangeliet. Hvis vi slår om i kapitel 1 i Johannes evangeliet, så møder vi dette fra vers 10. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 10. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Og i vers 27, midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han var midt i blandt dem. Han kom til sit eget, læser vi i vers 11 i Johannes 1. Og hans egne tog ikke imod ham. Men der var nogen, der tog imod ham og blev kaldt Guds børn. Ordet kende er afgørende. Du kan bladre Johannes evangeliet igennem og så se alle de steder, der står ordet kende på en eller anden måde. Og højdepunktet, det har vi Johannes evangeliet kapitel 17, vers 3. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er ordet kende. Kende. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Det at tage imod, det er det, vi må bede om. I Hebræerbrevet kapitel 4, der møder vi, synes jeg, et stærkt billede på det at høre, og så lige ikke at tage imod. I Hebræerbrevet 4, vers 2, for vi har fået det glædelige budskab forkyndt, og det er fantastisk at prædike evangeliet. Og så står det videre, lige som de, men, står det, de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke tog imod det. Hebræerbrevet 4, 2. Hvordan tager vi imod? Det må vi bede om. Som Lydia i Apostlenes kapitel 16. Da Paulus prædiker, der står det ikke bare, at hun kom til tro, men det står, at Herren åbnede hendes hjerte, og hun kom til tro. Gud må ved sin ånd gøre, at du kan tage imod ordet, så du til frelse, så du lærer Jesus at kende. Vi møder flere steder i Nye Testamentet det med at kende. Eller Jesus siger, jeg kender jer ikke. Blandt andet i Matteus 7 møder vi disse ord af Jesus, hvor mennesker kommer til Jesus og siger, at de har gjort mange gode kristelige gerninger. Og så siger han til dem, jeg kender jer ikke. Og han bruger det samme udtryk i kapitel 25 af Matteus evangeliet. Brudepigerne, der ikke har olie på lamperne. Hvad siger Jesus til dem? Jeg kender jer ikke. Det afgørende er ikke, at du kender ham, ophøjer ham, men at han kender dig. At du er blandt de frelste, fordi du tager imod Jesus. Det er det alt afgørende. når du hører Guds ord, så møder du Gud. Så møder du Jesus, og så får du kendskab til ham. Det må vi bede om, at Gud må åbenbare også denne eftermiddag. Mine for, hør min røst, ordet. Vi har tre børn, og de er alle sammen placeret sig i København, og det kan man jo så synes, det er langt væk, men nu de endelig skulle være langt væk, så det er rart, de er samme sted, og vi har også et barnebarn, og det bliver vi glade for. I min alder, vi har et barnebarn på 1,5 år, og jævnligt, nogle gange dagligt, så facetimer vi med vores datter og barnebarnet. Og det er et ord, hun hele tiden siger, og det er jo også skønt, hun kan sige, hej, 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 siger hun. Men der er et ord, jeg længes efter at høre. Kan I gætte, hvad det er? Det er ordet morfar. Morfar. Den dag, hun siger morfar, så ved jeg, hun kender mig. Hun kan sige hej til alle mennesker. Vi var besøgt med sidste weekend ude på den blå planet. Ja, blå planet, ja. Så siger hun hej, hej til alle mennesker. Men siger hun morfar, så til mig. Jeg kender hende, og så ved hun kender mig. Det er det forhold, du også må have til Jesus og til Gud. Han er din far. Og så er det vers 1 i Salme 23, at du kan sige, Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Jeg er døren, siger Jesus i Johannes 10. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst, vers 9. Døren til Guds rige finder du ikke med øjnene, men med ørerne. Der finder du døren ind i Guds rige. Når man læser Johannes evangeliet, så møder man mange mennesker. Men det er ligesom noget, der går igen. Det er de mennesker, man godt kunne kalde de sorte får. De sorte får. I kapitel 4, der møder vi jo kvinde ved Sykarbrønd. Hun har haft 5 mænd. Kvinden i kapitel 8, hvor Jesus også siger, at han er verdens lys, hun blev taget på fersk gerning. Den blindfødte, vi møder i kapitel 9, kan opleve sit liv som totalt spildt. Hvad vil de mennesker gerne høre om? Jeg er ikke i tvivl om, hvad de gerne vil høre om. Er der frelse for de sorte, for de fortabte? Hvad ser du, eller hvad hører du, når du hører evangeliet? Det er jo det, der er helt afgørende. Hvad ser du? Hvad hører du? Når du hører evangeliet, rettes dine øjne så et andet sted hen mod en anden. Det er nemlig evangeliet. Det er altid, hvad en anden har gjort for dig. For intet og med dig. For må loven tale om altid, hvad du skal gøre, hvad du skal ændre, hvad du skal forandre. Men evangeliet taler om, hvad en anden har gjort for dig. Hvordan han tager noget fra dig. Nemlig al din synd og al din skyld. Og uforskyldt, der frelses du. Du har en stedfortræder, der har gjort alt for dig. Intet skal gøres. Intet kan gøres. Intet kan fordømme. Og når han har gjort alt for dig, så lever du i et trygt forhold. Det betyder, at der er ingen anklager. Der er ingen fordømmelse. Der er ingen krav, ingen skyld, ingen gæld, ingen pligter. Alt er gjort op af en anden. Og dermed kan intet skade dig, og intet af dit eget kan gavne dig. Alt er bragt i orden af en anden, af den gode hyrde. Det er evangeliet. Du får alt for intet. Alt. Al synd er slettet ud. Han blev såret, for at du skulle få fred. Ham, der ikke kendte sin synd, gjorde Gud til synd for, at du kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det med billedet på hyrden, synes jeg blev stærk i Getsemane. Da vagtmandskabet kommer for at anholde Jesus og disciplene, og så siger Jesus de her ord. I leder efter mig, så lad de andre gå. Så stor er hyrdens kærlighed til sine egne. I leder efter mig, så lad de andre gå. Dem, der i grund burde anholdes, disse feje, svigtende disciple. Jesus sætter livet til for fårene. Sådan er den gode hyrde for dig. Når du ser dette, så er troen skabt. Så kender du Jesus. Den gode hyrde dør med al din synd, al dit liv. Det er derfor, han kender mig. Du går igennem døren. Og du har intet at skjule for Herren. Og nogle gange så får man disse harde oplevelser, når man læser i skriften. Når man læser Johannes 4 om kvinden ved Sykarbrønd, så siger hun to gange, nu er det samme i vers 29, vers 39. Kom og se, en mand har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og vers 39. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Forestil dig det om dit liv. Det der er pinligt, du skammer dig ved. Der er en mand, der kender alt i mit liv. Sådan et forhold fik hun til Jesus. Og det er det forhold, du møder i vers 14. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får. Alt i deres liv. Og de kender mig som frelseren. Så er vi i salme 23, vers 2. Så er vi ved hvilens vande. Hvilens vande. Forestil jer. Alt, hvad jeg har gjort, og så kan man have fred med Gud i hjerte og samvittighed. Du kan leve i et trygt og varmt samfund med Jesus. Alt, hvad jeg har gjort, og så har fred i hjerte og samvittighed. Fordi alt er gjort op af en anden. Det er hvilens vande. Så har vers 28 fyldt en del i mit sind og mine tanker. Man kan vel godt overføre til vers 5 i salme 23. For øjnene af mine fjender dækker du bord. For vi har mange fjender. Og nu er det spørgsmål, man kan stille sig selv. Det er jo, når man ligesom har et, i sit indre et persongalleri over alle de mennesker, som har forladt Jesus. Persongalleri, hvor det både står familie og venner. Hvordan kunne de blive taget ud af Jesu hånd? Hvordan kunne de vende ryggen til Jesus? Så må jeg tænke, jamen har de været kristne? Det er jeg ikke i tvivl om. Mange af dem, jeg kender. Jesus, hvorfor forlod du denne jord, kan nogen sige. Hvorfor forlod du denne jord, ligesom overlod kampen og hverdagen til os selv? Og så kan man tænke, at Jesus er i en form for venteposition, indtil han får besked på, at skal komme igen. Men sådan må du ikke tænke. Jesus er ikke i en venteposition. Jesu himmelfart har ikke gjort, at Jesus ligesom er trådt tilbage til sådan en pensionisttilværelse, og så venter han bare på, at nu skal han komme igen. Johannes siger det sådan, Johannes 16, det er bedste for jer, at jeg går bort. Og Hebræerbrevet kapitel 7 har man brug for at læse igen og igen for sig selv. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og altid går i forbøn for dig. dagligt, hvert minut, nej, hvert sekund, altid er han i forbøn for dig og for mig og for mine kære. Det er vi nødt til at hvile i. For når du er gået igennem døren ind i hans rige, ind i forfolden, tror du så, at den gode hyrde er ligeglad med dig? Nej. Ingen skal rive dem ud af min hånd, siger Jesus. Ingen. David udtrykker det sådan i salme 139. At Gud, han kender os helt og fuldt, på afstand, kender min tanke. Han ved, om jeg går eller ligger. Han ved, hvad jeg vil sige. Og David, han slutter denne salme med disse forunderlige betragtning med ordene. Det er for underfuldt til, at jeg kan forstå det. Det er simpelthen så ophøjet, jeg fatter det ikke. Og det var nødt til at sige til os selv, for sådan siger skriften. Du må leve i et åbent og ærligt forhold til Herren. Også det, der tynger dig. Han ved alt om dig, dit liv, dine kære. Sådan er det at være et Guds barn. Sådan er det at have den gode hyrde ved sin side. Og alligevel så kan vi ikke være med at stille det spørgsmål, hvordan og hvornår begynder det? Hvornår bliver hjertet koldt og dødt i forhold til Jesus? Det underlige på dommens dag, det er jo, at der er ikke en eneste synd, der er årsagen til, at mennesker går fortabt, siger Jesus, og så her i Johannes evangeliet, ud over vantro. Mennesker kan være faldet i den dybeste synd. Har haft 5 mænd eller 10 mænd, og kan blive frelst. Når man kommer bort fra Jesus, så går man fortabt. Når begynder det? Jeg har forladt Johannes evangeliet, som har været mit hjerte nær i flere år, og nu begynder jeg at læse i Efeserbrevet. Og jeg læste kapitel 2 her i denne uge, og på en måde så synes jeg, jeg fik svaret her i kapitel 2 i Efeserbrevet. Hvornår begynder det? Hvornår begynder frafaldet? Ja, det begynder ved fødslen. Efeserne 2. Af natur er I vredens børn. Af natur. Du er født som fortabt. Vores natur, som vi er i os selv. På den måde, vi tænker på, ønsker at leve på, så ønsker vi ikke at have med Gud at gøre. Hvor fromt det end kan se ud. Af natur er I vredens børn, siger Paulus. Men, står det videre, men, Gud elskede os og fortabte og gjorde os levende med Kristus. Hvordan? Ved at modtage gaven. Guds ord, det er det levende ord, og det er et blivende ord til at holde os i live. Kan I se, hvordan og hvornår frafaldet begynder? Hvad er vores største fjende, sjælefjendes opgave? Jo, det er jo at stoppe den kanal, hvor igennem Guds ord, det flyder til os. Satans opgave, det er bare for at få mennesker til at leve, også kristne til at leve naturligt. Brug den her bog så lidt som muligt, og så alligevel have nogle kristne betragtninger, idéer, tanker osv. Sjælefjenden, så er han i gang med at ødelægge din hørelse. Paulus siger det sådan i 2. Timotheus, kapitel 4, som skal kendetegne de sidste tider, men har vel kendetegnet, det har vel kendetegnet alle tider, 2. Timotheus 4, vers 3 og 4. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal bare være og følge din naturlige tankegang. De gode fortællinger, de fantastiske myter og historier om mennesker, der kan på en eller anden måde kan finde Gud. Det begynder i det små, og hvad er det Satan han gør? Og det kan godt være, at det er lidt banalt, men her har noget vat. Og så stopper det vat her i mit venstre øre, og kan ikke høre ret meget. Men så holder min bibel op her. Det er jo sandhedens ord, og så hele tiden drejer hovedet, så kan jeg ikke høre det. Og det er sådan, at frafald det begynder, at man hele tiden har det døve øre til sandheden. Det er jo det, Paulus han siger. Det døve øre til sandheden. Og så hører man kun, hvad andre mennesker siger og tænker. Det døve øre til sandheden. Så begynder hjertet at blive koldt og dødt. Prædiketeksten i dag i vores kirke var Johannes 8. Og det er også her, Jesus ender på det samme. Vers 43. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke, læg mærke til, hvad der står, der ikke noget med forstanden at gøre. Fordi I ikke kan høre mit ord. Sandheden og Guds ord hænger uløseligt sammen. Du har det ikke i dit eget hjerte og din tanke. Du er naturen, et vredens barn. Men du er levende med Kristus. Den sætning har jeg skrevet på en ganske almindelig sted hjemme, og som jeg læser hver dag for mig selv her i tiden. Du er levende med Kristus. Man bliver så glad, når man læser det, og man kan føle alt andet. Så bare læs det. Du er levende med Kristus. Det må du høre igen og igen. Du er levende med Kristus. Du må høre det. Levende med Kristus. For når øret det stopper til, så vil du længere se evangeliet. Du kan se og se, men intet se, siger Jesus til nogle mennesker. Du kan høre og høre, men du hører intet. Hvad ser du, når du hører evangeliet? Hvad ser du? Hvad hører du? Er du et nemt bytte for ulven? Er du et nemt bytte for Satan? Ulven, som vi læser om. Er du et nemt bytte? Hvad afhænger det af? Ja, det afhænger jo ikke af, hvor stærk du er, hvor mange kræfter du har. Men hvor du er, eller hvor du ikke er, altså hvor du ikke er, hvor Guds ord det lyder. Det afhænger din fremtid af. Det er at høre og så tage imod igen og igen. Høre og tage imod. Høre og tage imod. Levende med Kristus. Så har vi hørt det billede, hvor det hører hjemme. Det er dig, der er en kristen. Jesus er din gode hyrde. Og jeg er så taknemmelig for dette billede. Og de ord fra hyrden selv, læg mærke til de ord, de sagde af hyrden selv, vers 28. Stærke løfter, rige løfter, mine for at høre min røst. Jeg kender dem, de følger mig, jeg giver dem evigt liv. Aldrig går fortabt, ingen skriver dem ud af min hånd. Det er hyrden selv, det siger disse ord. Hvad betyder det? Jo, det betyder, det hviler på Jesus skuldre, at du når målet. Det hviler på Jesus skuldre. Han har sagt det. Og derfor kan du glæde dig over salme 48. Jeg håber, du har det sådan, at du kan sige med salmisten. Salme 48, vers 15. Sådan er min Gud. Eller sådan er Gud, så står det, vor Gud, der har min egen bibel skrevet, min Gud. Sådan er Gud, min Gud, eller min far i al evighed. Han skal lede os. Sådan en Gud har du. Sådan en Gud har jeg. Sådan er Gud, min Gud, i al evighed. Jesus skammer sig ikke ved at kalde os brødre. Det er stort. Alt det, der er i vores liv, og vi kan væmmes ved, og vi kan sige, hvorfor blev det ikke anderledes? Og så siger Jesus, jeg skammer mig ikke ved at kalde dig for min bror. Og så er vi henne i Salme 23, vers 4b. Og det er et ord af Luther, der siger, at dette ord er jo noget af det fantastiske ord. Trøstestaven. Guds ord er vores trøstestav. Og det giver ligesom associationer, da vi har små børn, for vores ældste barn dengang ville ikke have sutten, så han havde kun én ting at blive trøstet ved. Det var det, man kaldte en trøsteklud. Sådan en bomuldsklud, en trøsteklud. Og sådan er Guds ord vores trøstestav. Det er det, der holder os i live. Det er det, der kan trøste os, kan glæde os. Det er Guds ord. Det er vores trøstestav. Din stok og din stav er min trøst. Der siger Luther, det er Guds ord, og ikke andet. I hans gennemgang af Salme 23. Den gode hyrde sætter livet på spil. Også når tyven kommer, når stormværet kommer, når forførelse kommer, når forfølgelse kommer. Da jeg sad og arbejdede med denne tekst, så hørte jeg en beretning, og jeg har kun for andet hånd, det er derfor, jeg nævner det. En beretning om en afrikansk dreng, der havde nogle får, eller nok nogle geder, måske der, dem har i Afrika. Om aftenen så, hver aften, så skulle de her får ind bag en indhegning, bag noget tjørnekrat, for at beskytte de her sådan, får eller geder fra ulve, fra løver. En nat så springer der en løve ind over den her indhegning af tjørnekrat. Drengen reagerer omgående og hopper ind og jager løven væk. Og det havde en pris. Han blev voldsomt såret ved denne redningsaktion af løvens skarpe klør. Og efterfølgende måtte han behandles på det nærmeste lægehus. Er det vel? Da han er færdig behandlet, så spørger lægen ham. Hvorfor sprang du ind bag indhegningen? Du vidste jo, det var en farlig løve. Og så siger han disse hjerteskærende ord. Jo, det var jo mine får. Det var jo mine får. Sådan en hyrde er Jesus. For dig. Den gode hyrde sætter livet på spil for at redde dig. Og han vil, at du skal nå målet. Tænk, om vi gerne kunne få fokus på det, at høre dette. Og bede om, at Gud må åbenbare det for vores hjerte. Så kommer der glæde. Så kommer der frimodighed. Mine får hører min røst. Jeg kender dem, de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. På mange måder så er det udtryk, hvad kristenlivet er. To ting. Samfund. Jeg kender mine får, og de kender mig. Det er samfund. Og det andet, det er forbrugeret samvandring. De følger mig. Det er kristenlivet. Enkelt sagt. Mine får høre min røst. De følger mig. Derfor siger Jesus også et sted i Lukas evangeliet, salige de, som hører mit ord og bevarer det. Det er med til at føre dig til salighed, når du hører Jesu ord. Mine får kender mig, og jeg kender dem. I antikkens hedenskab, der var der en sætning, man ofte brugte. Det var sætningen, kend dig selv. Og da jeg læste det og hørte det, så må jeg bare sige, at det ikke bare dengang, men også i dag, når man arbejder med unge mennesker. Hvad der fylder mennesker i dag, det er at finde ud af, hvem er jeg selv? Hvem er jeg? Kend dig selv, mærk dig selv. Og går man længst ud, så hedder det jo, konstruer dig selv, hvem du vil være. I kristendom det hedder det jo, kend Herren. Kend Herren. Paulus siger det sådan, jeg lever ikke mere selv. En kristen er færdig med sig selv, men han kender Herren. For dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud. Og så har jeg over for mig selv, og jeg våger at læse dem her, over for mig selv har jeg faktisk skrevet nogle ord, jeg tænker, jeg skal høre en dag af den gode hyrde, når han har hentet mig hjem. Jeg ved, at de første ord, det er ordene, håber jeg, kom hid og tag riget i arv. Men efter det, der har jeg tænkt på nogle ord, den gode hyrde vil sige, som er fulgt mig, også ord, når jeg siger det i mig, den nævner dem, så er det også ord herfra. Det var dig, der lyttede til min røst og gik gennem døren. Og for dig vedkommende, man kan sætte et årstal på. Det var dig, der havde et langt skyldbrev, som jeg slettede ud på Golgata. Det var dig, jeg fik lov til at bære på mine skuldre gennem livet. Det var også dig, der lyttede. Det var dig, der lyttede til mit råb, når du var på afvej. Og det var dig, jeg fik lov til at samle op igen og igen, når du faldt. Det var dig, jeg omsluttede både forfra og bagfra, så ingen kunne rive dig ud af min hånd. Det var dig, jeg ledte af stier og veje for mit navns skyld. Til tider gjorde det ondt. Jeg gjorde det, for du skulle nå målet. Og til allersidst, det var dig, jeg holdt fast i, indtil dine hænder blev kolde. Og nu er du kommet hjem. Og velkommen hjem. Nu er du lønnen. Betal lønnen, jeg fik af min død, opstandelse og min tjeneste hos faderen. Og nu skal du bo i Herrens hus alle dine dage, Salme 23, vers 6. Sådan er den gode hyrde. Han kender sine får, og de kender ham. Og vi er kun her en lille del af denne flok. Husk det. Vi kan synes, vi nogle gange er uendelig få, men husk, vi er kun en lille del af denne flok. Jesus er også andre for end os. Og en dag, så skal vi se den store, hvide flok, når vi er hjemme hos Herren. Det er den gode hyrdes mål, og du skal nå det mål. Og så vil jeg slutte med at læse Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig at rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger fyldt til overflod. Godhed og trøst skal følge mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Kære Jesus, tak fordi du er den gode hyrde, der har sat livet til for os. Ja, Herre Jesus, du ønsker, at alle skal få lov til at høre disse ord en dag. Kom hid og arv det rige, du har gjort rede. Jeg beder om, Jesus, at der er flere, der må gå igennem døren. Ind i dit rige. Herre, kald du af dem. Og tak, fordi du er den gode hyrde, der leder os gennem livet. Tak for løftene om, at ingen skal rive os ud af din hånd. Herre, det beder vi på og tror på. Velsign du fortsat dette sted. Må dit ord også have nået vores hjerter, så vi får gavn af det, Jesus. Amen. Og så skal vi synge nummer 69. Nummer 69, jeg var lang tid i tvivl, man skal synge nummer 69 eller 610, men den fik vi jo her, når man hyrde god, men nummer 69 omtaler jo også hyrden, der følger os igennem skove og bjerge og dale.